Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien girdite aktualijų laidą, kurioje turime ypatingų svečių. Visų pirma, sveikinuosi su Caritas Spes Ukraina vadovu kunigu Viačeslavu Grinevičiumi. Viačeslav Grinevič, gerbėjai Jėzui Kristui, praise be Jesus.
Praise be Jesus.
Taip pat su Lietuvos Karito generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė, gerbėjai Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Ir su Lietuvos Karito tarybos pirmininku Arūnu Kūčiku, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Tai labai ačiū, kad sutikote atvykti laidą ir pasidalinti apie tikrai didelės aktualijas ir apie tai, ką Karitas veikia Lietuvoje ir apie tai, kaip sekasi Karitui Ukrainoje. Gerbiamas tėve Viačeslavai, norėjau paklausti jūsų, kokia yra jūsų patirtis, praeitis, ką veikite iki jūsų tarnystės Karite ir taip pat kokia dabar šiuo metu yra žmonių nuotaika Ukrainoje.
Thank you for this question. My name is Father Viačeslav Grinevič. I am Palatine priest. I am 38 years old. I am Ukrainian. I live in Kyiv.
Esu Viačeslav Grinevič, 38 metai man dabar yra, esu Palotino kongregacijos narys, gyvenu Kijeve, studijavau Lvovo kunigų seminarijoje, 2012 metais buvau išventintas kunigu, 2015 metais buvau paskirtas karo kapelionu. Po to turėjau galimybę studijuoti Romoje, studijavau komunikaciją ir grįžęs į Ukrainą galvojau, kad galėsiu dirbti toje srityje, bet mano vyskupas nukreipė mane į Caritas Spes ir dar pradžioj kažkaip irgi galvojau, kad nebus taip labai sunku ir turėsiu galimybę ir toliau dar mokytis. Ir tikrai negalėjau pagalvoti, kad teks man vadovauti karto organizacijai karo sąlygomis.
But in the same time, my superiors invited me to Caritas Spes. They said that Ukrainian bishops had this request and I thought at that time that it will be much easier and so then I will have more time to study, to have new experience, but I could not imagine that it will be the experience of war.
Apie situaciją ir mūsų savijautą. Tai viena vertus galima pasakyti tikrai, kad dalis žmonių galbūt gali turėti tokį jausmą, kad karas vyksta kažkur kitur, kažkuriuose tik tai tam tikrose vietose, kur mes girdim daugiau žiniose, žiniasklaidoje, Charkove ar kitose regionuose, bet karas iš tikrųjų veikia ir tęsiasi, net jeigu mes kiekvieną dieną apie tas vietas, teritorijas žinių negirdim. Ypač karas tęsiasi mūsų širdise. Ir aš tą jaučiu kaip kunigas. Kaip kunigas aš turėčiau pradėti kiekvieną dieną maldą. Malda už tai, ką darau, malda už savo pavestus man ganomuosius, bet iš tikrųjų aš pradedu kiekvieną dieną žiūrėdamas į informaciją, kas buvo apšaudyta per naktį, kas buvo, kur buvo pasiusti dronai, ar yra žuvusių žmonių. Tada maldoje meldžiuosi už savo artimuosius, už savo draugus, už savo asmeniškai pažįstamus ir jau tik po to pavedu maldą ir tai, ką kaip kunigas, už ką turėčiau melstis. Taip va, tokia yra savijauta.
Russia continue to bombardate us, especially electricity stations, and we see that also at this moment we already have the problem with electricity.
Rusija tęsia bombardavimus, taip galima sakyti, Ukrainoje ir ypač taikosi į elektros energijos infrastruktūrą, į tas stotis, kurios palaiko kitas mažesnės stotis, iš kurių yra gaunama elektros energija. Ir jau dabar mūsų ekspertai sako, kad tikrai esam pažeidžiami ir vasarą turėsim rimtų sunkumų dėl elektros tiekimo trūkumų. Ir dėl to kaip Karitas mes dabar jau pradam galvoti ir dėliojam mintis ir savo planus, kaip galėtume prisidėti prie užtikrinimo elektros tiekimo tokiom jautriom vietom, kuriuose yra pažeidžiami žmonės. Ar tai būtų vaikų darželiai, ar tai būtų ne kitos panašios institucijos, nes be elektros, suprantama, bus sunku ir pasigaminti maisto ir užtikrinti kitas reikalingas paslaugas.
And also on other places to support them. So that we already started to think about this. And also if I can share experience how we feel in this situation. Also, I had conversation with one man and he said, you know, father, I know more examples.
Keletas pavyzdžių, kurie išreiškia tikrai kaip žmonės jaučiasi labai praktiškai ir kaip jie įvardina savo jausmą. Vienas pažįstamas vyras, kreipdamasis į mane, sako, žinot, šiuo metu aš žinau daugiau įvairių raketų pavadinimų negu maldų. Ir tai gali skambėti taip kažkaip tai grubiai, ironiškai, bet iš tikrųjų taip yra, nes kasdien skaitydami informaciją mes matom sąrašus, kur ir kokios raketos, ar ten dronai kokie buvo paleisti, su kokiais pavadinimais ir tas išvardinimas yra tikrai panašus į litaniją. Ir su kuria mums tenka gyventi. Viena moteris irgi išreiškė rūpestį, kad ji jausdama nuolatinį pavojų, kad gali į jos gyvenamąją vietą pataikyti raketą, irgi yra nuolat pasiruošusi, galvodama apie tai, jeigu kas atsitiktų, kaip jinai atrodys, reiškia, kokia bus jos išvaizda, net tokiais dalykais rūpinasi. Mopedo garsas būna labai panašus į drono garsą ir jį išgirdus iš tikrųjų jau jaučiame nerimą. Ir čia turbūt būnant čia atrodo saugioj vietoj Lietuvoje ir šventėj, sprogęs balionas sukelia vidinį nerimą, nes primena automatą garsą, reiškia, ir čia mus pasiekia karo aidas. Ir dėl to, tai čia mes suaugę, bet įsivaizduojam iš tikrųjų, kaip yra sunku vaikams ir viena iš mūsų kaip Karito užduočių, apie kurią jau dabar galvojam ir kurią pradam įgyvendinti, yra tai, kad padėtume tos kartos vaikams kažkokiu tai būdu išgyventi ir susitvarkyti su ta patirtim, kad ateityje jie galėtų gyventi laisvi nuo karo prisiminimų, kiek tai įmanoma.
The voice of war comes from your experience, yeah, and it will be with us for a long time, and what is important for us, for us for Caritas, us for the Catholic Church in Ukraine, to support next generation children to not hear that voices and maybe in future to forget all of that experience that they have now.
Gal galėtumėte papasakoti, kaip keitėsi žmonių tikėjimas Dievu prieš karą ir dabar, karui vykstant, ar žmonės pradėjo labiau tikėti Dievą, ar kaip tik priešingai, galbūt nusivylė Dievu, manydami, kad Dievas niekaip nepadeda užbaigti to karo?
About faith, it is not easy topic. I can say also about myself, that also for me, when the war was escalated in 2022, it was very difficult to pray. I mean, because you hear the voices, you see the pictures of hell. But in hell, it's not easy to pray because you don't see sometimes God. But in the same way...
Tai sunki tema kalbėti apie tikėjimą karo sąlygom, kai 2022 metais prasidėjo Rusijos invazija tiesioginė į Ukrainą, karo veiksmai. Aš prisimenu, kad man pačiam, bet kunigui, buvo labai sunku melstis, nes nuolat girdi kitus garsus. Galėčiau sakyti pragaro garsus ir vaizdus. Ir tokioj pragaro atmosferai iš tikrųjų yra sunku susikaupti maldai. Bet tarpais Dievo balsas tapo girdimas, prasiveržė ir pro mano tam tikrą prasme uždarytą širdį. Ir gal vieną istoriją irgi papasakosiu, pasidalinsiu. Viena moteris iš vienos iš mūsų karito institucijos pateko į situaciją tokią, kada išgirdo skrendančią raketą, artėjančią jos gyvenamąjį namą ir bėgo su savo sūneliu Iljuša, norėdama išvengti mirtinų pasekmių. Ir raketa pataikė, namas, žinoma, susproginėjo ir sudužė stiklai arba stiklų šukės labai stipriai sužalojo jos veidą. O jinai tikrai buvo graži moteris ir galime įsivaizduoti, ką reiškia moteriai būti taip sužalotai. Ir panašiu metu lankėsi pas mus Lenkijos žurnalistai. Ir klausinėjo apie įvairias situacijas ir norėjo, kad aš pasidalinčiau, duočiau interviu, papasakočiau, bet aš kažkaip man buvo labai sunku kalbėti. Bet kad ir nenorėdamas, vis tiek pasidalinau ir praėjus jau kiek laiko sužinojau, kad ta situacija, tas įvykis apie moterį ir jos sužalojimus buvo aprašytas ir viena plastinės chirurgijos klinika sutiko, pasisiūlė padaryti jai veido operaciją, atstatyti kiek įmanoma situaciją ir tai iš tikrųjų padarė. Man tai buvo ženklas, kaip Dievas naudoja šiuo atveju mane, net ir prieš mano valią, prieš mano norus, prieš mano jausmą. Tai buvo man stipri pamoka. Ir iš tikrųjų, tikėjimo laikytis yra labai svarbu, nes mano tarnystė yra susijusi su tuo, kad aš turiu liudyti ir žadinti kitiems žmonėms tikėjimą. Jeigu vilti, jeigu pats čia būčiau silpnas, būtų labai sunku žadinti ir palaikyti kitų žmonių viltį.
Do you remember about that journalist and you shared with them my cell phone number? I said, yes, I remember. And he said that they made materials, they published this, and one surgery from Kyiv, but journalists were from Poland. He watched this material, and he said, okay, I have to do something for this woman. And he decided to offer her few plastic surgeries. And finally, she had a recovered face. Not 100%, but it was much, much better than before. So, conclusion. God used me when I didn't want as an instrument of his mercy. And I have many examples of his power so that I cannot lose faith. Because if I will lost faith, I cannot share the hope with people. But without hope, it means that people will not have the orientation. But without orientation, it's very difficult to see what is true, what is false. Very difficult to see perspective of the future.
Ir kaip karo patirtis keitė jūsų supratimą, kas yra karitas?
Before I thought that it's simple charity organization that exists in Ukraine. I mean, I heard about another Caritas, but
anksčiau maniau, kad kol dar nebuvo taip labai susidūręs, tai maniau, kad, nu, Caritas yra, sakym, normali organizacija, galbūt viena tarp kitų, kurios teikia pagalbą vargstantiem. Ir kaip buvau paskirtas vadovo pareigom, tikrai patekau į nelengvą situaciją, nes tik pradėjus dirbti, prasidėjo COVID pandemija, o po to visai netrukus ir karas. Pajaučiau, pamačiau ir patyriau, kad, sakyčiau, Caritas tai reiškia būti labai arti žmonių. būna situacijų, kad nelabai gali konkrečiai ar materialiai padėti, bet būti šalia, skirti laiką, dalintis malda ir tai yra tos savybės arba saimtas ženklas, kuris galbūt išskiria karitą iš kitų nevyriausybinio organizacijų teikiančių pagalbą. Pirmaisiais karo metais, ne metais, o mėnesiais, turbūt taip reiktų sakyti, ėmiau vis geriau suprasti ir kitą karito ar savybę, ar tokį privalumą, kad bendradarbiaujant su kitom šalim, su kitų šalių karito organizacijom, iš tikrųjų jaučiasi, kad tai nėra verslo organizacija ar kokia nors kiti tik efektyvumo ir tokių praktinių reikalų įgyvendinimo siekianti organizacija, kad karitas yra daugiau kaip šeima. Ir gal toks pavyzdys būtų ir kalbant apie mūsų ryšį su Lietuvos karitu, kada buvom susitikę, kalbėjomės ir Deimantė, Lietuvos karito vadovė, klausė manęs, tėve Česlavai, kokie yra jūsų poreikiai. Ir tai yra svarbus klausimas, kad pradedama ne nuo to, ką jūs turėtume daryti arba kaip jūs turėtume daryti, bet iš tikrųjų kaip šeimoje yra klausoma pirmiausia, kaip jūs matot situaciją, kas yra jūsų pagrindiniai sunkumai, kokie yra jūsų poreikiai ir po to galvojama, kaip padėti. Manau, kad tai yra labai svarbus ženklas.
Your director, Deimantė, said, Father, what are your needs? So it's the same as in family. They didn't said that, oh, you have to do this or that. No, they trust to you and they asked, what are your needs? Then you understand that this sign of solidarity is very important and it's motivate you to continue your work.
Deimantė, dabar jūsų norėčiau paklausti, karitas kaip tik mini savo atkūrimo 35 metų jubiliejų ir panašu, kad būtent šitą sukaktį jūs minite norėdami surinkti paramą Ukrainai. Gal galėtume daugiau apie tai papasakot, kodėl taip nusprendėt?
Taip, šie metai mums kaip karito organizacijai Lietuvoje yra ypatingi, kad gali minėti 35 metų jaunuitą kelią nuo atkūrimo Lietuvoje. Ir minint tą nuitą kelią, norisi toliau darbuotis. Ir šiai dienai visas pasaulis, mes Lietuva, karitas, žmonės, kreipiam žvilgsnį į kolegas Ukrainoje, dėl to, kad visi žinom, kas šiuo metu ten vyksta. Tai galvojant apie laiką, būnant kartu ir džiaugiantis savo organizacijos pasiekimais Lietuvoje, tuo pačiu norėjosi, na, žiūrėti realybę, su kuria mes šiuo metu susidurėm ir kviesti tada mūsų žmonės, paminėjus, pasidžiaugus, vėl eiti ir darbuotis ir jau ne tik dėl Lietuvos žmonių, bet ir dėl Ukrainoje likusių.
O koks yra Lietuvos žmonių jautrumas Ukrainos, va tokiems būtent karito poreikiams, ar žmonės nepavargsta, jau karas tęsiasi ne vienerius metus?
Kaip minėjo kunigas Viečislavas, kad pačioje Ukrainoje atrodo daliai Ukraino žmonių, kad na, karas vyksta kažkiam rytų regione Ukrainos, ne, ten tam pačiam Chersone, nes ten dar būt vakarų Ukrainoje šiuo metu bombardavimų nėra, tai lyg žmonės, na, jų kasdienybė šiek tiek yra ramesnė. Ir tada vat kyla klausimas, kiek ir kaip tas ir kur karas vyksta. Tai Lietuvoje žmonės ir jų mąstymas yra neišimtis. Nuovargio lygiai taip pat Ukrainoje žmonės pavargė karito mūsų žmonės bendradarbiai Ukrainoje, pavargė žmonės ir Lietuvoje. Bet didesnė dalis žmonių nėra pavargę, arba bent jau pailsėję. Aš taip norėčiau tikėti, nes jeigu kalbant apie karito organizaciją, tai mes nuo karo pradžios iki vačios dar vienos iniciatyvos įgyvenom 6 tas daiktų paramos rinkimo kampanijas ir išvežėm tą paramą į Ukrainą. Tai paskutinis mūsų kvietimas žmonėms prisidėti, pasidalinti, buvo praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį. Tai aš manau, kad yra pakankamai laiko pailsėti, o dabar vėl kažką padaryti dėl Ukrainoje esančių žmonių. Ir nuovargis yra labai natūralus patyrimas mūsų kasdienybėje. Mes išeinam, atsikeliam ryte, esame geros nuotaikos, nusiteikę kalnus nuversti, grįžtam vakare po darbo, pavargę, nusiminę, gal netruputį susierzinę, nenorim su artimaisiais bendrauti, nori su tos vienatvės. Tai nuovargis yra labai natūralu. Bet aš labai pati savo nuolat sakau ir aplinkai savo tą žinią transliuoju. Jeigu pavargai, pailsėk, atsitrauk, nuveik kažką, ką mėgsti ir kas tave pakrauna, melskis galbūt. O tada grįžk ir toliau darbuokis, nes jeigu mes esam pavargę ir pradedam burbėti, tada, ką duodi į aplinką, tas grįžta ir pačiam atgal.
Jūs bendraujate su įvairiais žmonėmis Ukrainoje, taip pat sutikote ukrainiečių ir čia Lietuvoje. Ir kiekviena istorija labai asmeniška, tačiau gal žvelgiate ką nors bendro arba kas skiria žmonių patirtis Ukrainoje ir ukrainiečių patirtį čia Lietuvoje.
Just few hours before I had conversation and I thought about this, that our people are very similar. Close to the front line in Ukraine also and also Ukrainian people.
Turbūt galima būtų pasakyti, kad vis tik žmonės yra panašių savo poreikis ir su tais, su kuriais tenka kalbėti su Ukrainoje, sakykime, gyvenančiais prie fronto linijos ir čia, kurie yra atvykę, pavyzdžiui, čia į Lietuvą. Gal pagrindinė tokia žinia arba bruožas yra tas, kad žmonės tiesiog nori būti išklausyti ir išgirsti. Ir čia turėjau pokalbį su žmogum, kuris mane gana ilgai kamantinėjo apie tai ir klausinėjo, kodėl jau yra panaikinta buvusi tarybiniais laikais gerai veikusi ten radio linija, kad mes sakydom radio taškas, per kurį būtų galima ten va, tą informaciją skleisti, informuoti visus, kaip kad buvo daroma. Aš aišku irgi galvodau, nu, aš nesu čia specialistas, galvoju, gal mane klaustų labiau apie tokius dvasinius dalykus, bet vis tiek žmogus pasako, jisai sako, kas jam yra ant širdies. Lankydamas Ukrainoje mūsų centrus įvairiose vietovėse, kartais aš atvykęs, nu, stengiuosi ir paprašau kolegų, kad nepristatytų manęs kaip karito vadovo, bet norėdamas pamatyti, pastebėti situaciją, tiesiog pats pasavanoriauju, pabūnu su žmonėmis ir su jais pasikalbu. Ir pavyzdžiui, va, ir tokių būna pokalbių, kaip vienoje iš institucijų kalbėjausi su žmogum, kuris, galima sakyti, taip dirba tokio apsaugos darbuotojų. Ir jisai irgi su manimi dalinosi, gal tokiais negatyviais, sakykim, dalykais, kad va čia žmonės mūsų tik nu, nėra geri, jie nesilaiko taisyklių, brakonieriauja, bando ten kaip nors žvejoti, dar susitvarkyti dalykus, sakykim, nelegaliai. Va, kitą dieną mes vėl su juo kalbėjomės, jis pasakojo apie savo šeimos klausimus, sunkumus, problemas. Ir taip po tokio ilgesnio pokalbio jisai dar sako, kad nu, vat vakar aš atsimenu, kaip irgi, ką jums pasakojo, ir va, apie tą brakonieriavimą viską ir sako, žinot, aš iš tikrųjų apie save kalbėjau. Ir jis sako paskui, sako, jūs turbūt kunigas. Nu, sakau, aš taip, o iš kur jūs tą pastebėjot, supratot? Nu, sako, jūs tiesiog mokat klausytis. Tai čia tas tikrai yra ženklas, kad žmonėms labai reikia, kad jų kas nors klausytųsi ir išklausytų. O šiaip, žinoma, tam tikra prasme yra temos ir skirtingos, galima pasakyti, taip, Ukrainoje, ypač kas karo zonose gyvena, bet ir toliau tikrai daugiausia kalbama vis tiek apie aukas, kur buvo koks sprogdinimas, kas įvyko, taip toliau. Čia Lietuvoje žmonės irgi stebi ir seka tos dalykus, bet taip pat turi ir savo klausimų, kurie susiję su gyvenimu čia, toje aplinkoje, pavyzdžiui, Lietuvoje.
The topic is different, because when I'm between those people, mostly they speak about that, about victims, they share with each other what happened during the night, how many people was attacked, but here people speak more about experience that they had and also about many other things.
Tai, ką kalbėjau apie žmonės ir jų poreikį būti išklausytais, liečia ir mane patį. Galbūt šiuo atveju kalbėsiu daugiau dėl mūsų kaip karito Ukrainoje veiklos. Mes tikrai gauname nemažai pagalbos iš mus remiančių rėmėjų iš kitų šalių, bet dažnai iš įvairių programų, bet dažnai arba dažniausiai yra nustatyti kriterijai, pagal kuriuos mes tą pagalbą galime suteikti. Pavyzdžiui, yra visai suprantamas kriterijus, kad tam tikrai rėmėjai norėjo padėti suremontuoti namus šeimoms, kurios turi daugiau vaikų, ten 3-4 vaikus ir daugiau. Žinoma, mes turėdami tokią galimybę, tada žiūrime, kokiem žmonėm galėtume padėti, bendradarbiavam su vietos valdžia, važiuojam, kalbamės ir irgi iš savo pusės sakom, mes vat, norėtume, gal galėtumėt mums duoti sąrašus tų šeimų, kurios vat, turi 3-4 vaikus, nes norėtume nukreipti mūsų donorų pagalbą būtent į tom šeimom. Ir aišku, vietos valdžios žmonės irgi sako gerai, kad jūs norit padėti, bet irgi klausiau, kaip kitiems, ar kiti jau tada niekas čia negalėtų gauti. Ir aišku, tas mums yra tikrai nelengva, o praktiniai veikloj dar sunkiau. Pavyzdžiui, va, ieškodami jau, kalbėdamėsi, eidami į tas šeimas, kurios mums buvo nurodytos, aptardami, kokios pagalbos jiems reikia, susitinkam ir kitų žmonių. Taigi, žiūrim, senutė, pagyvenusi moteris, kad įgrįžusi iš miško, dviračio, susidėjusi tam tikras malkas, va į savo namus sako, teikit pas mane irgi, pamatysit, kaip man, kokios man reikia pagalbos. Nu, mes sakom, mes čia tikrai turim padėti, vat būtent ieškom ir einam į šeimas, kurios yra tokioj būtent situacijoje. Nu, jinai pradėjo verkti, tiesiog sako, nužeikit ir pas mane. Ir mes einam iš tikrųjų, einam įėjom į vidų, matom jo situaciją, paralyžuotą vyrą gulinti namuose ir tikrai situacija yra labai, labai sunki. Ir tada mums patiem, iš vienos pusės mes turime laikytis tų nustatytų taisyklių, pagal kurias rėmėjai nori, kad mes skirtume lėšas, bet iš kitos pusės yra be galo svarbu, kad tikrai galėtume padėti ir žmonėms, kuriuos sutinkam, kurie galbūt tų kriterijų netitinka, bet mes patys matom, kad jiems pagalba yra reikalinga. Ir dėl to esam dėkingi organizacijom ir pavyzdžiui, Lietuvos karitui, kad leidžia skiria ir mums pagalba, kad mes patys galėtume padėti kitiem ir būtume lankstus, ta prasme, kad tikrai atitiktume žmonių poreikius toje vietovėje.
Also, your donation, I mean, we are very in good contact with Caritas Lithuania and sometimes we can ask about that kind of flexibility to support people that sometimes they don't have the place in criteria. So that we will be really very appreciated if you support us to support others.
Gerbiami Marijos radio klausytojai, jūs girdite aktualijų laidą. Šiandien su mumis yra Caritas Spec Ukraina vadovas kunigas Viačeslav Grinevič, taip pat Lietuvos karito generalinė sekretorė Dimantė Bukeikaitė, Lietuvos karito tarybos pirmininkas Arūnas Kučikas ir aš kunigas Sigitas Jurkštas. Ir mes kalbame apie karito situacija, poreikius Ukrainoje, apie organizuojamą paramos akciją Ukrainoje. Ir jūs, gerbiamas tėvė Viačeslavai, užsiminėt apie radiją prieš tai, apie žmonių poreikį radijoj, radio taškui. Ir iš tiesų kaip tik visai po kelių savaičių mes pradėsime marietoną, būtent paramos rinkimo akciją, būtent Ukrainos Marijos radijoj. Tai tikrai tikimės, kad Ukrainoje bus daugiau radijo į girdimumo, kuri teiktų tikrai vilti žmonėms ir padėtų melstis, kada tikrai yra labai sunku melstis. Ir Arūnai, jūs taip pat vertėte, kad kiekvienas žmogus nori būti išklausytas ir iš tiesų norėtume ir jūs išklausyti, nes esate tarybos pirmininkas karto ir tikrai labai nalankiai padedat mums su vertimu. Kaip manote, ko labiausiai reikia Ukrainai, kaip mes galėtume efektyviausiai padėti Ukrainai ir kaip mes galėtume pasitikėti, kad ta parama tikrai pasieks tikslą, kad kažkur nebus ar parduota, ar susprogdinta.
Manau, kad pagalba kitiems, kad ne, taip nekalbėti vien aukštai žodžiais, bet iš tikrųjų pagalba kitiems stiprina ir mūsų pačius. Ir esam įvairi visuomenė ir Lietuvoje. Ir turim tikrai daug geros valios žmonių, iniciatyvių žmonių, įvairių iniciatyvų, kurios tikrai labai stipriai, kaip ir vyriausybė, palaiko Ukrainą. ir siekiam pagal savo galimybės, kiek įmanoma, suteikti pagalbą Ukrainai. Bet žinoma, taip yra surendytas gyvenimas ir kad dalis žmonių yra, būna labai entuziastingi pradžioje kokių tai įvykių ir tikrai nori būti bangoje tam tikroj, kol tie klausimai, sakykime, yra taip vadinami ant bangos. Bet turbūt mūsų kaip krikščionių ženklas tam tikras, kurį mes ir turėtume ugdytis, yra ištvermė. Ištvermė maldoj, ištvermė tikėjime ir ištvermė šiuo atveju gailestingumo darbuose, pagalbai. Ir kaip kad banguotų pasaulis ar visuomenė, mes jeigu matom prasme, mes kažkaip tai turėtume išlaikyti ilgiau ir palaikyti tą liniją, tą pagalbos liniją. Todėl, vat, kaip ir Karitas, ir mūsų žmonės ir truputį būna ir nuvargę, ir turi savų daug problemų, bet mes visą aptariam ir kad reikia kažkaip palaikyti, reikia ugdytis tą ištvermės raumenį šiuo atveju. O dėl to, kad parama pasiektų, surinkta Lietuvos žmonių, parama pasiektų tuos, kuriems reikia, kuriems labiausiai reikia, tai čia turbūt mums padeda ir tai, kad esame Karito tinklo nariai, kaip mes sakom, šeimos, Karito šeimos nariai, tarptautinės, tarp šalių. Vienas dalykas, kad pažįstame savo partnerius veidas į veidą. Džiaugiamės, kad jie šiandien yra atvykę, mes buvome nuvykę į Ukrainą ir kalbėjomės ir aptarinėjom, palaikom ryšius kitomis priemonėmis. Tai kai tu matai, kad tai nėra tik tai anonimiškas dalykas, tai jau duoda daug pasitikėjimo, kad galime kalbėti atvirai, kad galim užduoti vieni kitiem klausimus, kreiptis su klausimais vieni kitus. Vienas turbūt yra iš aspektų. Kitas aspektas, man atrodo, irgi yra labai svarbus, kad Karito tinkle yra sutarimas, kad Karito vardu renkamos lėšos, renkama parama yra perdodama iš principo partneriams, Karito organizacijoms vietoje. Buvo nemažai iniciatyvų, kada žmonės tikrai turbūt su labai gerom iniciatyvom kreipėsi į Karitą, gal galėtumėt duoti savo ženklą, ar galėtumėt uždėti savo tam tikrus, nu, irgi simbolius ir mes tikrai atvežam, nuvežtume į Ukrainą ir su Karitu būtų lengviau ženklų pravažiuoti, gal ten ar muitinę, ar taip toliau ir tik padarytume daugiau naudos, bet tikrai neturėdami nieko prieš, bet mes laikomės tokios laikysenos, kad tai, kas ateina per Karitą Lietuvoje, kas yra sukaupta, yra perdodama tiesiogiai kalbantis per Karito partnerių organizacijom, o tos organizacijos ir pasako, ką daro, ir atsiskaito, ir daro, reiškia, apžvalgas tam tikras, juolab, kad ir dirba labai arti su patyrusiom kitom šalių organizacijų pagalba. Tai yra turbūt, nu, pasaulinė patirtis, įvairių problemų sprendimo patirtis tokio didelio tinklo kaip Karitas.
Gerbiama Deimantė, kokios paramos Ukrainai prašoma Lietuvos žmonių ir ji nukeliaus, aišku, tiesiai Karitą.
Mes 7 kartą norim kviesti Lietuvos žmonės palaikyti Ukrainoje likusius. Tai yra mūsų 7-oji paramos daiktais ir lėšomis kampanija. Šį sekmadienį, balandžio 14, buvo rinkliava visose katalikų bažnyčiose. Džiaugiamės dėl tos rinkliavos ir kad tikintieji turėjo progą prisidėti ir irgi paremti Ukrainoje esančių žmonės. Na, o mes, Karitas, balandžio 16-18 dienomis, daugiau nei 30 Lietuvos įvairių miestų ir miestelių, lauksime žmonių, kurie nori atnešti ir paukoti Ukrainai labai konkrečius daiktus arba priemonės. Visa informacija, kur rasti Karito vietas, kokiuose miestuose savanoriai renka, kokiomis konkrečiai dienomis, valandomis, kokius daiktus atnešti, yra mūsų internetinėje svetainėje caritas.lt, galima paskambinti mūsų organizaciją ir pasidomėti. Bet kiekvieną kartą nuo pat karo pradžios, organizuodami tas paramos kampanijas, mes tikrai esame nuolatinėme kontakte ryšyje su kolegomis Ukrainoje ir nerenkame Lietuvoje to, kas mums galbūt atrodytų, kad yra reikalinga Ukrainoje. Esantiems žmonėm, mes renkam pagal jų poreikius. Tai šį kartą esam paprašyti, kad Ukrainoje trūksta ir mes tada norim Lietuvos žmonių prašyti, kad dalintumėtės ir atneštumėt tomis dienomis, tai įvairių ilgo galiojimo maisto produktų. Kas šį kartą naujo, tai kolegos taip atsargiai mūsų paklausė, kad jeigu yra įmanoma, kviestumėm Lietuvos žmonės ir saldumynais pasidalinti. Dėl to, kad dabar karą kenčiantiem vaikam Ukrainoje, va, apie vaikus nemažai kalbėjo ir kunigas Viečeslavas, kad jau suaugusiem karas yra didžiulė tragedija. O ką kalbėti apie vaikus, kurie naktimis neužmiega, kurie į mokyklas eiti negali, kurie neturi normalaus gyvenimo ir va, pavojus yra, kad ir maisto šilto vasarą neturės. Tai kolegos iš Ukrainos karito dalinasi ir mūsų savanoriai, kurie nuvažiuoja į Ukrainą ir ten veža paramą jau mažesniais kiekiais, liudija, kad vaikui įduotas į rankas šokoladas, jie tiek pradžiugina, kad tu vaiko akise pamatai tikrai tikėjimą, viltį ir meilę tikriausiai, ir kad šokoladas vaikui šiandien yra didis džiaugsmas ir didelė dovana. O man atrodo, mes Lietuvoje turim jau tikrai situacijų, kai jau mūsų vaikai nebet kokį šokoladą valgo, ne?
Bloga nuo to šokolado.
Tai. Arba bloga nuo to šokolado. Tai arba tėveliai neleidžia, nes dantukai genda. Tai aš kažkaip labai viliuosi, kad Lietuvos žmonės dalinsis ir tais įvairiais saldumynais, kad mes taip galėtumėm bent tiek, aš jau tai yra tiek nedaug, kad vaikų Ukrainoje vis dar kenčiančių karą, kažkaip kasdienybę truputį paspalvintumėm, paskanintumėm ir saldesnę padarytumėm. Tada higienos įvairių priemonių laukiam ir kviečiam žmonės atnešti. Tai yra įvairios higienos priemonės suaugusių ir vaikų asmeniai higienai. Ir vėlgi sauskelnės suaugusiems itin reikalingos ir prašoma papildomai, kaip didesnis poreikis apie tai kalbėjo ir kunigas Viečeslavas pasidalindamas konkrečiai istoriją apie tą seniorę moterį, kuri namuose dar slaugo savo vyrą. Yra paralyžuota, tai sauskelnės suaugusiems yra dėlis poreikis ir sauskelnės vaikams. Ir buitinė chemija, tai yra namų tam tikrai tvarkai švarai palaikyti, kiek tai yra įmanoma, kai kiekvieną vakarą tu atsiguldamas nežinai, ar turite atsikelsi namuose, kuriuose įvyks aplink namus ar pačios namuose sprogimas ar ne. Tai visa informacija yra caritas.lt svetainėje. Ir labai kviečiam žmonės atnešti tik tuos daiktus, kurie yra pagal sąrašą, nes kiti daiktai, jeigu bus atnešti, tiesiog neturėsim galimybės priimti. Ir kviesdama noriu dėkoti Lietuvos žmonėm, nes nuo karo pradžios mes kartu per karitą Lietuvos, kartu su Lietuvos katalikų bendruomenė įvairiais bendradarbiais, partneriais, verslo atstovais, eiliniais Lietuvos žmonėmis, kurie aukojo, nuo pat karo pradžios iki šiandien esam suteikę paramos Ukrainos karitui virš 2 milijonų. Tai yra didžiulė parama, kadangi karitas Lietuvoje neturėjo tokių kampanijų iki šiol, kad tiek daug galėtų padėti kitos šalies gyventojams. Tai nuoširdžiai dėkoju visiems žmonėm, kurie nepailsta, dalinasi, atneša ir vat girdėjom, kaip kunigas Viečeslavas dar kalbėjo apie tos specialius poreikius, ane, kurie atsiranda ir kaip tada iš tikrųjų yra svarbu, kad mes galėtumėm lėšų pervesti jiems. Tai kviečiu žmonės, jeigu tomis dienomis balandžio 16-18 negali atvykti ir pasidalinti tam tikrais daiktais, arba jų miestuose, pavyzdžiui, karito nėra ir karitas nerenka tos paramos, tai tada labai kviečiau koti lėšas, nes yra speciali karitui Ukrainoje atidaryta sąskaita, Lietuvos karito sąskaita, kviečiu tada paukoti pagal galimybės, nes už tuos pinigus vat, Ukrainos karito kolegos tada perka tai, ko reikia pagal labai konkrečius poreikius labai skirtingų žmonių skirtingose regionuose.
Aš čia prisiminiau apie tą 10 šokoladų ir mažėjančio ribinio naudingumo dėsnį per ekonomikos pamokas, kai sakydavo, kad va, jeigu tu suvalgai vieną šokoladą, jisai tau teikia didesnį džiaugsmą negu antrą, jeigu trečią jau dar mažesnį džiaugsmą. Taip. Ir jau nuo 10 jau to pasidaro bloga. Ir iš tiesų kaip yra svarbu, kad mes, kai pasidaliname, tai mes ir mums patiems nepasidaro bloga, bet kartu ir tas nedidelis kiekis šokoladų teikia daugiau džiaugsmo, negu turėti suvalgyti 10 šokoladų.
Tikrai pritariu, aš galvoju, kad lygiai taip pat būtų galima pasakyti, nežinau, apie grikių kruopas, kur jeigu valgom kelias dienas jau tas grikių kruopas, arba stovi grikių pakelis jau ten pas mus, ar miltų pakas, kilogramas, ir mes kol kas vis nenaudojam, ir jeigu tai yra dar tinkamo galiojimo, tai atneškim. Bet kaip ir sakot, kuningas Sigitai, kad kai daliniesi ir pačiam yra gerai, ir tu žinai, kad ir kitiem bus gerai.
Kol dar kandis nesuėdė, taip.
Teisingai.
Esate ne tik dvasininkas, karitietis, bet ir šios organizacijos vadovas, su kokiais didžiausiais iššūkiais susiduria, gerbiamas tėvė Viečeslavai, karitas spes Ukraina, bendruomenė, darbuotojai, savanoriai.
The most difficult thing is when you lose your friends, your neighbors, people that you know, classmates. Yeah,
Sunkiausia turbūt, aš ir apie save kalbu, bet turbūt ir kitiems mūsų bendradarbiams karto yra nuolatinės žinios apie prarastus kolegas, artimuosius kai kada, draugus, buvusius klasiokus. Ir tai žinoma labai slegia ir žaidžia. Sunku yra žiūrėti į kalendorių ir susiplanuotus dalykus, kurie dar buvo susiplanuoti prieš karą. Įvairių seminarai, išvygos, tam tikra prasme atostogos, rekolekcijos. Ir kada pasižiūri, supranti, kaip ėjo tas taikus gyvenimas, kaip atrodė ir dabar, kaip viskas yra visai kitaip planuojama, visai kitaip organizuojama. Taip pat yra labai sunku suprasti, kodėl tai vyksta, kodėl tai daroma mums ir atleisti už tas aukas ir kančias. Tam reikia laiko, jaučiu, kad tam reikia ir laiko pabūti su savim ir apmastyti. Ir maldoje pabūti, bet pats gyvenimas diktuoja didelį greitį ir mes turim irgi nuolat spręst problemas, turim nuolat skubėti, nuolat bėgti ir tai nėra lengva padaryti.
I feel that I need the time to make reflection, to cry, to understand what happened. But now I think that we don't have time, we just run and run. With that experience of our contacts that never respond to us.
Čia ir dar man labai knieti paklausti vieną klausimą. Karito atstovai ir jūsų Arūnai ir jūsų Deimantė, juk Lietuvoje gyvena 40 000 ukrainiečių ir kaip mes jiems galėtume padėti, mes daugelis galbūt bent jau keletą iš jų pažįstame, ką mes galim dėl jų padaryti daugiau?
Ką galim padaryti daugiau? Manau, kad galim padėti ir palaikyti juos dabartiniai situacijoje, nes, na, ką mes pastebim, nepaisant to, kad dalis ukrainiečių yra atvykę nuo pat karo pradžios ir dar yra mūsų šalyje, nes, pavyzdžiui, jie buvo iš Severodonecko, Mariupolio, kur nebėra tų miestų, ne? Tai žmonės neturi kaip ir kur sugrįžti ir laukia, kol karas pasibaigs ir bandys kažkokiam kitam mieste kurti gyvenimus. Ir tokie žmonės, jiems visa pagalba organizuoti yra gana sudėtinga, nes, na, vat ir su vairiom institucijom kalbam, kad kaip teikti pagalbą taikliai, tikslingai žmonėms, kurie, na, sėdint lagaminų. Nes tik proga teisti, karas baigsi, žmonės pakils ir išvažiuos. Ir tada visos investicijos, visa pagalba arba organizuoti tam tikri procesai, na, jie nutrūks. Tai tada, vat, ieškom būdų, kaip teikti pagalbą, ką daryti, kad jis būtų čia ir dabar reikalinga ir netgi ukrainiečiam vertinga, kai jie grįš iš savo šalį. Tai ką mes galim padaryti daugiau čia Lietuvoje, tai tikrai didelė dalis ukrainiečių atvykus į mūsų šalį, mes žinom, kad virš 80 000 Lietuva atbėgo paprašyti prieglobščio, dabar Lietuvoje plus minus apie 45-50 000 yra ukrainiečių, tai didelė jų dalis dirba mūsų šalyje, ne? Dirba, užsidirba pragyvenimui, mokamą.
Dažnai už daug mažesnį atlyginimą negu kiti lietuviai.
Tikrai taip, nes tai yra nekvalifikuoti darbai ir kalbos barjerai ir visa kita, bet jie dirba, jie moka mokesčius mūsų šalyje, taip, ir jie irgi stengiasi ir duoda ir mūsų šaliai, ir ne tik kaip dalį atrodo, kad jie, na, tik naudoja resursus Lietuvos, bet nieko neduoda tai Lietuvai, tai duoda. Tai aš manau, kad ir dalis Ukrainos žmonių ir dirba ir mūsų organizacijoje, dar kita dalis didesnė, netgi savo noriauja ir tą vat daiktų rinkimo kampanijos metu balandžio 16-18 dienom tikrai miestuose jungiasi ukrainiečiai, kurie irgi budės tose vietose, kur lauksim ateinančių žmonių, nes jie irgi nori, būdami čia, daryti kažką daugiau dėl savo šalyje likusių žmonių, nes, na, jaučiasi bejėgiai ir kaip vat kunigas Vyčeslavas minėjo, nuolat stebi vairias programėlės, aliarmo signalus, na, kokia yra dabartinė situacija. Tai ką, atsakant, ką galim padaryti daugiau, negu dabar jau darom, ir Lietuva yra nuostabų žmonės, ir aš didžiuojuosi kiekvienu Lietuvos žmogumi, kad šitaip drąsiai, greitai atvėrė savo namų ir širdies duris, ne, nes šitiek, mesgi visus ukrainiečius priėmėm savo namus Lietuvoje gyventi, mums nereikėjo kažkokių dėlių pastatų atidaryti, kad būtų apgyventi tie žmonės. Bet ką galime padaryti dar daugiau, tai dalinti savo patirtimi ir stiprinti jų tam tikrus gebėjimus, kompetencijas, ne, galbūt sudaryti sąlygas Lietuvoje būnant išmokti anglų kalbą, gal persikvalifikuoti, ne, gal yra moterys, kurios dirbo vienokiose darbuose dabar. Galbūt, na vat, turim irgi karitės savanorės ukrainietės, kurios karito renginiui kepė tortus. Ir nuostabios kulinarės moterys, ar ne, tai duokim joms galimybę pasimokyti Lietuvoje daugiau įgyti įgūdžių, nes grįžus galbūt tai jų bus pragyvenimo šaltinis Ukrainoje. Tai aš manau, kad čia yra, ką galim daryti daugiau, stiprinti viltį dar, palaikyti žmonės, rodyti pavyzdį, kad organizuojant tam tikrą pagalbą, rūpinantis vieni kitais, vyksta tam tikri dalykai, tai nežinau, gal Rūnai dar kažką.
Aš tikrai tik labai nedaug dar pabandyčiau irgi pridėti iš tos pusės. Atsakymas turbūt, kaip bet kurioje atrodo situacijoje yra išmintingas, kuris kyla ir kurį mes bažnyčioje nuolat ir nuolat kartojam, aptariam, bet jisai kaip veikia praktiškai, tai yra paisyti žmogaus orumo arba kilnumo. Ką tai reiškia praktiškai? Mes irgi susitinkam ir matom, kad žmonės, kurie atvyko šiuo atveju iš Ukrainos, bet yra ir su kitais pabėgėliais, kurie ir buvo iš Irako, ir Afganistano, ir kitur atvykę, dalis tų žmonių yra aukštos kvalifikacijos žmonės. Jie dirbo organizacijose, buvo atsakingi už sudėtingus dalykus, už plačius įvykius ir čia atvykę dažniausiai dėl to, kad nemoka vietos kalbos iš karto, jie turi dirbti labai paprastus darbus. Ir tiesiog, kurie visiškai netitinka jų kvalifikacijos. Taip, tai yra pradinis momentas, tai yra tos sąlygos, kurios yra, bet ką mes galim visi padaryti, kad iš tikrųjų žiūrėti tos žmonės, matyti, palaikyti juos, pakalbinti ir suprasti, kad jie gali daug daugiau negu kad dabar daro. Ar jie liks čia Lietuvoj, ar jie išvyks. Bet tą orumą palaikyti, supratimą ir dalintis ir kalbinti, kad jie neliktų vieni ir kad nebūtų vien tik tai susieti su to laikinu darbu pagal tą funkciją, kurią dabar daro. Tai aš manau, tiek mūsų žmonėm tai galioja, tiek iš bet kur atvykusiam, bet šiuo atveju, aš sakyčiau, ypatingai mes tą irgi patiriam, matydami Ukraino žmonės čia Lietuvoje.
Ir ką galim padaryti, vat visi Marijos radio klausyti dabar klauso ir jau tikrai kelis kartus čia skambėjo, tai dabar galim sudalyvauti naujoje, dar vienoje karito daiktų ir paramos rinkimo kampanijoje ir dar kartą pasidalinti su žmonėmis iš Ukrainos, kurie yra Ukrainoje. Nes žmonės, kurie gyvena Lietuvoje, ukrainiečiai, jie yra mūsų aplinkoje ir labai arti mūsų ir tikriausiai mes jau dalinamės ir pastebim, ko jiems reikia, patys pirmi pasiūlom. Galbūt dar ką galėtumėm daryti labiau, tai susidraugauti su ukrainiečių, pavyzdžiui, šeimomis, atrasti vyresnio amžiaus ukrainiečius gyvenančius mūsų šalyje, ne, močiutės, kurios galbūt suka galvą, kaip jų anūkams sekasi fronte arba kaip jų anūkai dirba kažkur Ukrainoje. Susipažinti su šeima, kuri, pavyzdžiui, augina negalę turinti vaiką, ne, ir šiuo metu vat, sėdinto lagamino Lietuvoje, nes kažkada norės grįžti į savo šalį. Tai galbūt čia dar yra daugiau, kad galim draugauti, galim dalinti savo patirtim, liudyti savo stiprybę, kai ir mūsų šalis kovojom už laisvę ir ją apgynėm, ir tada nuolat stiprinti ir palaikyti tą tikėjimą, viltį ir meilę, kad Ukraino žmonės čia prisiglaudę, grįžę į Ukrainą, padėtų savo šalies žmonėm, ukrainiečiam, išminuoti jų širdis, nes Ukrainoje vyksta karas, yra labai daug teritorijų užminuotų, bet tuo pačiu yra užminuojamos ir širdis žmonių. Nes teritorijas išminuoti, tas bus daug paprasčiau, bet kaip reikės išminuoti žmonių širdis, kurios bus pilnos daug neapykantos, daug skausmo, daug įvairių kitų sunkių dalykų. Tai galbūt vat, Lietuvoje esantys ukrainiečiai irgi bus ta pagalba, kai jie sugrįš į Ukrainą, ir tada liūdys apie pasaulio susitelkimą ir kad, na, kad širdys tos išsiminuotų ir kad to pykčio nepasitenkinimo būtų kuo mažiau, nes aš manau, kad negrįž žmonių gyvenimų kasdienybė į tai, kas buvo prieš karą ir kad pokyčių yra labai daug ir tada tikrai manau, kad galim daug labiau draugauti, daugiau atkreipti dėmesį ir liudyti tą savo artumą ir kad mums rūpi, kad mes su Ukraino žmonėmis būsim iki pabaigos ir tiek, kiek būsim jiems reikalingi.
Ir turbūt yra daug svarbiau ne kad vienas žmogus paremtų 1000 eurų, bet kad 1000 žmonių paremtų po 10 eurų.
Ar net po 1 eurą.
Taip, būtų daugiau.
Taip,
geriau
tikrai padu,
taip. Na tai ir gerbiamas tėvė Večeslavai, ką dar norėtumėte pabaigai pasakyti mūsų klausytojams?
What I bring with myself from Lithuania. We had very well organized time.
Su kokiais galbūt įspūdžiais mintim iš čia išvažiuosiu, tiesiog noriu dar pabaigai ir pasidalinti, kad iš tikrųjų su dėkingumu už čia praleistą laiką, už šventę, už susitikimus su žmonėmis, su kuriais galėjom kalbėtis, dalintis, pasikeisti mintimis ir patirtimi. Būdamas čia ir kalbėdamas, jis mačiau šviesą karito žmonių akise, darbuotojų, savanorių ir tų žmonių, kuriems padedate, su kuriais dirbate, kuriems padedate, taip pat ir mūsų iš Ukrainos atvykusių žmonių akise. Mes žinom tą Evangelijoje užrašytą ištarą, jūs esate pasaulio šviesa. Ir ta šviesa atsispindėjo jūsų akise ir aš manau, kad ir mūsų žmonės, kurie čia su jumis bendravo, kurie gyvena, kurie bendrauja, galbūt kažkada taiko sąlygomis grįžę į Ukrainą, parsiveš irgi dalį to šviesos ir galės ją dalinti su mūsų žmonėmis ten likusiais, ten buvusiais. Norėčiau taip pat padėkoti tiems, kurie remia Ukrainą įvairiais būdais, kurie prisideda parama daiktais, piniginiais daiktais, kurie prisideda savanorystė ir kurie prisideda malda, kurie meldžiasi už Ukrainą. Būdamas čia, tiesiog atkreipiau dėmesį, kiek daug visur yra Ukrainos vėliavų. Ta mes matom tikrai tas matosi suprantama kaip solidarumo palaikymo išraiška. Ir būtinai norėčiau dar taip pat paminėti, kad Ukrainoje dirba ar tarnauja popiežiaus pasiuntinys nuncijus arkivyskupas Visvaldas Kulbokas, kuris yra tikrai labai gerbiamas ir labai pripažįstamas, nes mes žinom, kad kaip ir daugelis turėjo galimybę invazijos pradžioj palikti Ukrainą ir išvykti į kur nors į saugesnę vietą, bet sąmoningai pasiliko būti su žmonėmis, būti su mumis ir taip išreiškė palaikymą, solidarumą ir bažnyčios palaikymą, visuotinės bažnyčios palaikymą mums. Ta mes labai vertinam. Ačiū labai visiems.
For Archbishop Visvaldas Kulbokas that gives huge testimony of faith, of closeness to us and believe me, all know that he had opportunity to left country as a diplomat, but he remained with us. And I think it's the biggest sign from your society that you are with us, even if it is very dangerous. Thank you.
Tai labai ačiū visiems dalyvavusiems, gerbiamam Caritas Spec Ukraina vadovui kunigui Večeslavui Grinevičiui, taip pat Lietuvos Caritas generaliniai sekretoriai Dimantai Bukeikaitai, Lietuvos Caritas tarybos pirmininkui Arūnui Kūčikui ir aš buvau kunigas Sigitas Jurkštas. Taigi meldžiame, kad Dievas laimintų mūsų šalis ir tikrai kviečiu klausytojus nelikti abejingiams, mes visi suprantame, kad Ukraina kovoja ne tik už savo laisvę, bet kartu ir už mūsų laisvę. Tai Viešpats mus te stiprina. Sudie.
Sudie.
Sudie.